Գլուխ 39-րդ. Առավոտյան գնացինք գյուղ, գնեցինք մետաղալարից պատրաստած թակարդ, բերինք տուն։ Ներքնահարկում բաց արինք ամենամեծ բույնը և մոտ մեկ ժամում բռնեցինք 15 ընտիր արնետ։ Դրանք տարանք ու թաքցրինք ապահով մի տեղ, մորաքույր Սալիի մահճակալի տակ։ Մինչ մենք գնացել էինք սարդեր հավաքելու, փոքրիկ Թոմաս Ֆրանկլին Բենջամին Ջեֆերսոն Ալեքսանդր Ֆելպսը գտել էր վանդակը և բացարել դուրը, որպեսզի տեսներ, թե արնետները դուրս կգան։ Արնետները դուրս էին եկել։ Երբ մենք վերադարձանք, մորաքույր Սալին կանգնել էր մահճակալի վրա և ամբողջ ուժով ճչում էր, իսկ արնետներն ամեն ինչ անում էին նրա աշխուժությունը չնվազեցնելու համար։ Նա ընկուզենու փայտով լավ ծեծեց մեզ, իսկ մենք երկու ժամ կորցրինք, մինչև նորից բռնեցինք 15-16 հատ։ Անիծվի այդ անտանելի լակոտը, ամեն բանի խառնվում է։ Վերջին արնետները բանի նման չէին։ Առաջին անգամ բռնել էինք ամենաընտիրները, դրանց նման արնետներ երբեք չեմ տեսել։ Մենք ձեռք բերինք ընտիր սարդերի, բզեզների, գորտերի, թրթուրների և այլ միջատների հիանալի մի հավաքածու։ Փորձեցինք ձեռք բերել և պիծակների բույն, բայց չկարողացանք, ներսում էին։ Հեշտությամբ ձեռք չքաշեցինք դրանից։ Երկար ժամանակ սպասեցինք, որ հոգնեցնենք, դուրս վռնդենք բնից, բայց նրանք մեզ վռնդեցին։ Անուշադրի սպիրտով շփեցինք կծած տեղերը, ցավը բավական մեղմացավ, բայց երկար ժամանակ հանգիստ նստել չէինք կարող։ Այնուհետև գնացինք օձ ճարելու։ Բռնեցինք մոտ 10 լորտու և օձակերպ մողես, դրինք պարկի մեջ ու թաքցրինք սենյակում։ Արդեն ընթրիքի ժամանակ էր, և մենք բարեխղճորեն կատարել էինք մի լավ օրվա աշխատանք։ Գուցե քաղց էինք զգում, բայց ոչ, այդ մասին չխոսենք։ Կարևորն այն է, որ երբ վերադարձանք, ոչ մի օրնված օձ պարկի մեջ չէր մնացել։ Պարկի բերանը լավ չէինք կապել և նրանք դուրս էին սողացել ու ցրվել։ Բայց դա մեզ շատ չանհանգստացրեց, պետք է որ մոտերքում լինեին։ Հույս ունեինք, որ գոնե մի քանիսին նորից կբռնենք։ Եվ, իրոք, երկար ժամանակ տան ներսում ու շրջակայքում դրանք չէին պակասում։ Հաճախ կարելի էր տեսնել, թե ինչպես առաստաղից կամ մի տեղից կախվում էին ցած, ընկնում ապսեիտ մեջ, վզիտ և մեծ մասամբ այնպիսի տեղ, որ ցանկալի չէր։ Այդ օձերը գեղեցիկ էին, երիզավոր, և եթե 1 միլիոն էլ լինեին, ոչ ոքի վնաս չէին տա։ Բայց մորաքույր Սալիի համար դա ոչ մի նշանակություն չուներ, նա օձերին ատում էր, ինչ տեսակի էլ լինեին, և ինչ էլ անեինք, դրանց տանել չէր կարող։ Ամեն անգամ, երբ օձն ընկնում էր նրա վրա, գործը թողած վեր էր թռչում։ Ես այդպիսի կին երբեք չեմ տեսել։ Այնպես էր գոռում, որ ձայնը կարելի էր լսել երիկոնում։ Ոչ մի կերպ հնարավոր չէր ստիպել նրան, որ օձ բռնի, թեկուզ ունելիով։ Իսկ եթե շուռ գար ու մի օձ տեսներ անկողնում, այնպես կճչար, որ մարդիկ կկարծեին, թե տունը հրդեհ է ընկել։ Նա այնքան անհանգստացրեց ծերուկին, որ խեղճ մարդն ասաց, Երանի Աստված օձ չստեղծեր։ Թեև վերջին օձն էլ արդեն հեռացել էր և մեկ շաբաթ էր անցել, բայց մորաքույր Սալլին դեռ չէր հանգստանում։ Միտք էլ չուներ հանգստանալու։ Երբ մտքերով տարված նստած էր լինում և մեկը վզին փետուր էր քսում, նա վեր էր թռչում։ Նման պահերին հետաքրքիր էր նայելը։ Թոմն ասում էր, որ բոլոր կանայք այդպես են։ Ասում էր, որ դրանք այդպես են ստեղծված, թե ինչու չես կարող իմանալ։ Ամեն անգամ, երբ մեր օձերը մորաքույր Սալիի աչքովն էին ընկնում, ծեծ էին կուտում։ Նա ասում էր, որ դա ոչինչ է համեմատած այն պատիժների հետ, որ կտա մեզ, եթե մեկ էլ տունը լցնենք օձերով։ Այդ ծեծերի համար ես շատ չէի մտահոգվում, դրանք մի բան չէին։ Ես մտածում էի, թե որքան պիտի տանջվենք, մինչև նորից հավաքենք։ Բայց մենք հավաքեցինք դրանք էլ ուրիշ կենդանիներ էլ։ Դուք երբեք տեսած չեք լինի մի տնակ, որտեղ այնքան աշխուժություն լիներ, ինչպես Ջիմի խցիկում, երբ այդ էակները խռնվում էին երաժշտության համար և վխտում նրա շուրջը։ Ջիմը Սարդեր չէր սիրում, Սարդերն էլ նրան չէին սիրում։ Սարդերն ամեն կողմից նեղացնում, բարկացնում էին նրան։ Ջիմն ասում էր, որ ջրաղաց քարի, արնետների ու օձերի պատճառով այլևս տեղ չկա մահճակալի համար, իսկ եթե լինի էլ, այդ խառնաշփոթության մեջ հազիվ թե հնարավոր լինի քնել։ Այդ աշխուժությունը բոլորովին չի պակասում, որովհետև երբեք բոլորը միաժամանակ չեն քնում։ Երբ օձերը քնած են, արնետներն են արթուն, երբ արնետներն են քնում, օձերն են արթուն։ Այնպես որ միշտ խառնի ճաղանչ մի խումբ լինում է կողքին և թույլ չի տալիս ազատ պարկել, իսկ մյուսները նրա վրա ձիարշավի են դուրս գալիս, ինչպես կրկեսում։ Եվ երբ ինքը վեր է կենում մի նոր տեղ գտնելու, Սարդերն են սկսում։ Ասում էր, որ եթե ինքը դուրս գա այստեղից, այլևս բանտարկյալ չի մնա, թեկուզ բարձր աշխատավարձ տան։ Երեք շաբաթ անց ամեն ինչ կարգին էր։ Շապիկը կարկանդակի մեջ դրած վաղուց էինք տեղ հասցրել։ Եվ ամեն անգամ, երբ Արնետը կծում էր Ջիմին, Ջիմը վեր էր կենում և իր օրագրում մի տող ավելացնում, քանի դեռ թանաքը չէր չորացել։ Գրիչները պատրաստել էինք, մակագրությունները փորագրել ջրաղաց քարի վրա, մահճակալի ոտքը սղոցել, երկու մասի էինք բաժանել, թեփը կերել էինք, բայց դա այնպես ցավեցրեց մեր ստամոքսը, որ կարծում էինք, թե կմեռնենք։ Լավ է, ոչինչ չեղավ։ Կյանքումս ավելի անմարսելի սղոցաթեփ չէի տեսել։ Նույն բանն ասաց և Թոմը։ Բայց, ինչպես ասացի, այժմ վերջապես բոլոր գործերը կատարված էին։ Մենք, իհարկե, դրա համար շատ տանջվեցինք, հատկապես Ջիմը։ Ծերունին երկու անգամ նամակ էր ուղարկել Օրլեանի մոտերքում գտնվող մի պլանտացիա, որպեսզի գան տանեն իրենց փախած նեգրին։ Բայց ոչ մի պատասխան չէր ստացել։ Այդպիսի պլանտացիա գոյություն չուներ։ Նա որոշեց Ջիմի մասին Սենլուիի ու Նոր Օրլեանի թերթերում հայտարարություն տալ։ Երբ նա հիշատակեց Սենլուիի թերթերի մասին, սառը դող անցավ մարմնովս։ Տեսա, որ ժամանակ չունենք կորցնելու։ Թոմն ասաց, որ արդեն անանուն նամակներ գրելու ժամանակն է։ «Դա ինչ բան է», հարցրի ես։ «Զգուշացնել մարդկանց, թե ինչ-որ փորձ ենք է գալու։ Տարբեր ձևեր կան։ Ինչ որ է, միշտ մեկը հետևում է հանցագործին և տեղեկացնում ամրոցի պետին։ Երբ Լյուդովիկոս 16-րդը պատրաստվում էր փախչել Տյուիլրիից, այդ մասին տեղեկացրեց մի աղախին։ Դա շատ լավ միջոց է։ Անանուն նամակները նույնպես վատ չեն։ Մենք այդ երկու միջոցներն էլ կօգտագործենք։ Սովորաբար բանտարկյալի մայրը որդու հետ փոխում է շորերը և ինքը մնում է նրա տեղը, իսկ բանտարկյալը փախչում է մոր շորերով։ Մենք այդ էլ կանենք։ Բայց լսիր, Թոմ, ինչ կարիք կա նախազգուշացնել մարդկանց, թե դավադրություն պիտի լինի։ Թող իրենք իմանան, դա արդեն նրանց գործն է։ Այո, գիտեմ, բայց չի կարելի վստահ լինել, թե նրանք կհսկեն։ Հենց սկզբից նրանք մեզ լրիվ ազատ թողեցին, թույլ տվին, որ ամեն ինչ անենք։ Նրանք այնքան են վստահում մարդկանց և այնպես միամիտ են, որ ոչ մի բան չեն նկատի։ Եթե մենք նրանց չնախազգուշացնենք, ապա ոչ մի մարդ կամ միջոց չի լինի, որը խանգարի մեզ։ Եվ մեր այս ամբողջ ծանր աշխատանքից ու նեղությունից հետո այս փախուստը տեղի կունենա շատ հարթ ձևով, զրոյի հավասար, աննպատակ։ Լավ, ինչ վերաբերում է ինձ, Թոմ, իմ ուզածն էլ հենց այդ է։ Դատարկ բան, ասաց նա դժգո։ Բայց ես չեմ տերտնջում, Թոմ, ինչ ձև էլ որ հարմար գտնես, միևնույն է, իսկ աղախինի համար ինչ ես անելու։ Նրա դերը դու կտանես, կես գիշերին ներս կմտնես և կթրցնես խառնածինի զգեստը։ Բայց Թոմ, առավոտյան նա մեծ աղմուկ կբարձրացնի, որովհետև նա հավանորեն միայն մի զգեստ ունի։ Գիտեմ, պետք ես այդ զգեստը միայն 15 րոպե է պետք, մինչև անանուն նամակը տանես դրան տակը դնես։ Լավ, կանեմ, բայց ես կարող եմ այդ գործը նույնքան հաջող կատարել և իմ հագուստներով։ Բայց այդ դեպքում դու չես նմանվի աղախինի, չէ՞։ Ոչ, սակայն ոչ ոք չի լինի այնտեղ, որպեսզի տեսնի, թե ինչ եմ նման։ Դա գործի հետ կապ չունի։ Մենք պետք է մեր պարտականությունը ճշտությամբ կատարենք և չմտահոգվենք, մեզ կտեսնեն, թե ոչ։ Միթե դու սկզբունքից զուրկ ես։ Լավ, ոչինչ չեմ ասում, ես կլինեմ աղախին։ Իսկ ով է Ջիմի մայրը? Մայրն էլ ես կլինեմ, ես էլ մորաքույր Սալի, իսկ ես կգողանամ։ Ուրեմն դու մնալու ես յուղակում, երբ ես ու Ջիմը գնանք։
Երկար չեմ մնա, Ջիմի շորերը կլցնեմ ծղոտով, կդնեմ նրա մահճակալի վրա և կերևակայեմ, թե դա նրա ծպտված մայրն է։
Իսկ Ջիմը կհագնի իմ տված կանացի զգեստը և մենք բոլորս միասին կփախչենք, երբ մի ազնիվ բանտարկյալ է փախչում, ասում են խույս տվեց։ Միշտ այդպես են ասում, երբ օրինակի համար թագավոր է փախչում։
Նույնը վերաբերում է և թագավորի որդուն, նշանակություն չունի, օրինական որդի է թե ոչ։
Թոմը գրեց անանուն նամակը, ես գիշերը թռցրի խառնածինի զգեստը, հագա և նամակը դրեցի դռան տակ, ինչպես ասել էր Թոմը։ Նամակում գրված էր. «Զգուշացեք, ձեզ վտանգ է սպառնում, եղեք աչալուրջ, անհայտ բարեկամ»։ Հաջորդ գիշերը ճակատի դռանը մի նկար փակցրինք, որը Թոմը նկարել էր այրյամբ։ Դա ներկայացնում էր մի գանգ և խաչաձևած ոսկորներ։ Երրորդ գիշերը փակցրինք մի դագաղ ետևի դռան վրա։ Ես երբեք չեմ տեսել մի ընտանիք, որ այդ աստիճան սարսափահար լիներ։ Ավելի չէին ահաբեկվի, եթե տունը լցված լիներ ուրվականներով, որոնք պառկած լինեին ամեն մի իրի ետևում, մահճակալների տակ և օրորվեին օդում։ Երբ դուրն էին ծեծում, մորաքույր Սալլին վեր էր թռչում ու հառաչում, ուհ, երբ մի բան վայր էր ընկնում, նույնպես վեր էր թռչում ու հառաչում։ Եթե պատահմամբ դիպչեին նրան և նա չնկատեր, թե ով է, նույն աղաղակն էր լսվում։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում մի բանի ուղիղ նայել ու գոհ մնալ, որովհետև միշտ թվում էր, թե իր ետևում մի բան կա։ Միշտ անսպասելիորեն պտույտ էր գալիս ու բացականչում, ուհ, պտույտի երկու երրորդը դեռ չկատարած, ետ էր դառնում ու կրկնում նույն բացականչությունը։ Նա վախենում էր անկողին մտնել, ամբողջ գիշերը նստել ու սպասել նույնպես չէր կարողանում։ «Այնպես որ գործը լավ էր գնում», ասում էր Թոմը։ Նա ասում էր, որ ինքը երբեք չի տեսել մի բան, որն ավելի գոհացուցիչ արդյունք տար, և այդ ցույց էր տալիս, որ ամեն ինչ ճիշտ է կատարված։ Այժմ Թոմի կարծիքով գլխավոր հարվածի ժամանակն է։ Հաջորդ առավոտյան, երբ նոր էր լույսը բացվել, մի այլ նամակ պատրաստեցինք, բայց չգիտեինք, թե ինչպես տեղ հասցնենք։ Ընթրիքի ժամանակ լսեցինք, որ ամբողջ գիշերը յուրաքանչյուր դռան առջև մի նեգր է հսկելու։ Թոմը շանթարկելով ցած սողաց շրջակայքը լրտեսելու և տեսավ, որ ետևի դռան մոտ կանգնած նեգրը քնած է։ Նամակը նրա օձիքը խցկեց ու վերադարձավ։ Նամակում գրված էր. «Ինձ մի մատնեք, ես ձեր բարեկամն եմ. Այս գիշեր հնդկացիների կողմերից եկած մարդասպանների կատաղի մի խումբ պատրաստվում է գողանալ ձեր փախած նեգրին. Նրանք փորձում են ահաբեկել ձեզ, որպեսզի դուք տանը մնաք և նրանց նեղություն չտաք. Ես այդ խմբի անդամներից մեկն եմ, բայց կրոնական դաստիարակություն եմ ստացել. Ուզում եմ թողնել ավազակությունը և նորից վարել ազնիվ կյանք. Ահա և հայտնում եմ նրանց դժոխային ծրագրերը. Նրանք ցած կսողոսկեն հյուսիսային կողմից ցանկապատի երկարությամբ ուղիղ կեսգիշերին. Ունեն հարմար բանալի, կգնան նեգրի հյուղակը և նրան կտանեն. Ես մի փոքր հեռու եմ կանգնելու և վտանգի դեպքում փող եմ փչելու, բայց դրա փոխարեն ոչ խարի պես կմայեմ, հենց որ նրանք ներս մտնեն, և երբեք փող չեմ փչի. Երբ նրանք կսկսեն շղթան քանդել, դուք թաքուն մոտեցեք. Դուրը նրանց վրա կողպեք, որից հետո կարող եք նույնիսկ սպանել նրանց, եթե ցանկանաք. ոչինչ չձեռնարկեք, բացի այն միջոցներից, որ ես եմ ասում, այլապես նրանք կկասկածեն ինչ-որ բանի վրա և աղմուկ կբարձրացնեն. Ոչ մի հատուցում չեմ պահանջում, բավական է այն, որ վարմունքս ազնիվ է. Անհայտ բարեկամ»։